สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมคนทำสื่อนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะรายการชมรมคนทำสื่อนะคะเป็นรายการที่ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะทุกเช้าวันอังคารแบบนี้นะคะโดยท่านผู้ฟังสามารถฟังผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะแล้วก็รวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.stou.ac.th ค่ะแล้วเลือกที่ Radio ออนไลน์นะคะสำหรับสาระต่างๆในรายการวันนี้นะคะดิฉันก็มีหนังสือนะคะสำหรับครอบครัวค่ะมาแนะนำค่ะเพื่อว่าจะเป็นทางเลือกนะคะให้กับครอบครัวท่านผู้ฟังที่สนใจแล้วก็รักการอ่านหนังสือค่ะและต่อด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะวันนี้มีกิจกรรมดีๆจาก TK Park มาฝากค่ะเป็นงานครบรอบ8ปี TK Park นะคะในข้อหัวข้อที่ว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะต้องมาติดตามกันในช่วงที่2ค่ะและช่วงสุดท้ายนะคะวันนี้นำบทความทางวิชาการของท่านอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮมาฝากอีกแล้วค่ะในหัวข้อที่ชื่อว่าสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษานะคะตอนนี้อยู่ในกระแสนะคะว่าโซเชียลมีเดียนั้นมีความสำคัญมีบทบาทมากขึ้นทุกวันเราจะมาใช้เพื่อการศึกษาได้อย่างไรนั้นต้องติดตามในช่วงของสาระความรู้ค่ะและถ้าท่านผู้ฟังนะคะมีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมนะคะส่งมาหาเราที่รายการชมรมคนทำสื่อนะคะอีเมลค่ะ stous@gmail.com ค่ะหรือว่าจะส่งเป็นจดหมายไปรษณียบัตรมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะรหัสไปรษณีย์11120นะคะวงเล็บว่ารายการชมรมคนทำสื่อค่ะเรามาเริ่มต้นนะคะกับ6เรื่องหนังสือดีนะคะที่มีประโยชน์สำหรับทุกครอบครัวเลยค่ะโดยข้อมูลดีๆที่นำมาฝากนะคะจาก ASTV ผู้จัดการออนไลน์ค่ะเรามาดูนะคะในเล่มแรกนะคะเป็นเล่มที่น่าสนใจค่ะชื่อว่าปฏิบัติการสร้างทักษะสังคมให้เด็กเก่งค่ะโดยรายละเอียดนะคะน่าสนใจในเรื่องนี้ในเล่มนี้นะคะก็คือว่าในเรื่องปฏิบัติการสร้างทักษะสังคมให้เด็กเก่งเนี่ยนะคะเขาจะพูดถึงเรื่องของ SI หรือว่า Social Intelligence ค่ะซึ่ง SI เนี่ยเป็นทักษะที่หากเด็กมีอยู่ในระดับสูงนะคะจะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขแล้วก็จะเพราะว่าเด็กจะเข้าใจอารมณ์ความต้องการของผู้อื่นนะคะเด็กยังรู้จักที่ปรับตัวแล้วก็แก้ไขสถานการณ์แก้ปัญหาให้ตัวเองได้ด้วยนะคะอีกทั้งยังเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ประสบปัญหาลูกไม่กล้าจะเล่นกับเพื่อนหรือเล่นกับเพื่อนที่ใดต้องทะเลาะเนี่ยนะคะหนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกแนวทางในการสร้างทักษะเรื่องของ SI โดยนายแพทย์พงศักดิ์น้อยพยัคฆ์นะคะท่านนายแพทย์เองก็จะได้อธิบายความหมายของคำว่า SI อย่างละเอียดรวมถึงวิธีการแก้ปัญหาเพื่อสร้าง SI ในลูกน้อยนะคะวัยแรกเกิดจนถึง5ขวบนะคะเล่มนี้ก็อยู่ที่165บาทค่ะจากสำนักพิมพ์ลักลูกบุ๊กค่ะเล่มที่2นะคะคู่มือพัฒนาการเด็กฉบับปรับปรุงใหม่ค่ะซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแรกเกิดนะคะจนถึง6ขวบนะคะเริ่มจากการทำความรู้จักเด็กในช่วงวัยต่างๆนะคะพ่อแม่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนเด็กๆได้อย่างไรได้บ้างนะคะรวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางร่างกายสังคมอารมณ์จิตใจแล้วก็สติปัญญารวมไปถึงภาษาการเรียนรู้และความสามารถทางประสาทสัมผัสต่างๆค่ะในฉบับปรับปรุงใหม่นี้นะคะได้เพิ่มในส่วนที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของการเลี้ยงดูแลเด็กค่ะพร้อมให้ข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับการจัดตารางชีวิตให้เป็นระบบการให้อาหารเสริมสำหรับเด็กที่กำลังกินนมแม่นะคะวิธีช่วยให้ลูกฝึกคลานยืนนะคะฝึกให้ลูกได้รู้จักควบคุมตนเองแล้วก็รู้จักที่จะเป็นเซลล์กระจกเงากับการเล่นอิสระนะคะสนใจก็หาได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปค่ะอีกเล่มค่ะคุยกับลูกด้วยวิธีชี้แนะดีกว่านะคะเป็นการรวมเคล็ดลับดึงศักยภาพของลูกลักผ่านเทคนิคการพูดคุยกับลูก51สถานการณ์ที่ช่วยให้ลูกคิดเป็นทำเป็นแล้วยืนหยัดได้ด้วยตนเองในอนาคตนะคะผลดีของงานนี้ก็คือมาจากผลที่ดีผลงานดีๆนะคะของโคมุระซากิมายูมินะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัวที่เชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยจะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่หากพ่อแม่แล้วก็ครูค่ะรู้จักใช้เทคนิคในการชี้แนะอย่างถูกต้องอันนี้มาจากนานมีบุ๊กนะคะเล่มที่4ค่ะคืนสุขสันต์คืนนะคะคืนสุขสันต์ของฉันกับพ่อนะคะเป็นนิทานค่ะก็คือนิทานจาก Japan for Kids นะคะคือในเรื่องนี้นอกจากจะอบอุ่นในหัวใจแล้วเมื่ออ่านแล้วยังรู้สึกถึงสายสัมพันธ์ของพ่อลูกที่เต็มเปี่ยมจนอากาศหนาวๆเนี่ยแทบจะหายหนาวเลยนะคะอีกทั้งทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ดูเหมือนจะน่ากลัวแท้จริงแล้วอาจไม่น่ากลัวอย่างที่คิดอาจจะมีความงามซ่อนอยู่นะคะเป็นผลการแปลของนานกฮูกค่ะเล่มที่5นะคะแกงวิเศษของป๊อกแป๊กค่ะก็ลองดูนะคะว่าใครที่ไม่เคยชวนคุณพ่อคุณแม่ทำกับข้าวนะคะนิทานเล่มนี้นะเป็นเรื่องของป๊อกแป๊กที่ชวนคุณพ่อคุณแม่ทำอาหารทำกับข้าวสุดอร่อยนะคะแถมยังมีแกงวิเศษที่ใส่ความรักความอบอุ่นลงไปในแกงนะคะวิธีจะทำเป็นอย่างไรนั้นให้ติดตามได้ในหนังสือเรื่องแกงวิเศษของป๊อกแป๊กค่ะผลงานของครูแพงกับพี่หลีนะคะและเล่มสุดท้ายค่ะโดเรมอนสอนคันจินะคะโดเรมอนก็คือเจ้าแมวเหมียวสีฟ้าจากแดนอาทิตย์อุทัยขวัญใจของเด็กๆที่จะมาสอนภาษาญี่ปุ่นที่หลายคนลงความเห็นว่ายากมากนะคะนั่นคือการสอนคันจินั่นเองคือภาษาคันจินะคะโดยเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มที่2ถ้าใครสนใจในเรื่องของภาษาญี่ปุ่นก็ถือว่าเล่มนี้น่าสนใจทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นหนังสือดีๆสำหรับครอบครัวนะคะนำมาฝากกันอีก6เล่มที่จะเป็นทางเลือกนะคะว่าใครสนใจในเรื่องของการรักการอ่านขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ASTV ผู้จัดการออนไลน์นะคะสำหรับในช่วงแรกเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะกับเพลงโลกของเธอค่ะ24 hour ค่ะมาช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะยังอยู่กับดิฉันดวงพรนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วค่ะวันนี้เรามีกิจกรรม8ปี TK Park การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดมาฝากนะคะในคอนเซ็ปต์เพราะว่าโลกแห่งการเรียนรู้เนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ย TK Park จึงมุ่งเดินหน้าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบนะคะมีการบ่มเพาะเยาวชนปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้มากกว่า8ปีผ่านอะไรได้บ้างทั้งหนังสือทั้งกิจ กรรมทั้งดนตรีแล้วก็มัลติมีเดียให้ออกเป็นจินตนาการไม่รู้จบค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุทยานการเรียนรู้ TK Park จึงเชิญชวนนะคะท่านผู้ฟังให้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว TK Park ในงานฉลองครบรอบ8ปี TK ค่ะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะเป็นการค้นหาแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดด้วยการแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้จากนิทรรศการกิจกรรมและสื่อสร้างสรรค์นะคะผลผลิตจากห้องสมุดมีชีวิตและภาคีเครือข่ายด้านการอ่านนะคะตั้งแต่กิจกรรมจะจัดในวันพฤหัสที่24มกราคม2556นะคะก็ตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงเป็นต้นไปแล้วจัดอีก2วันคือวันที่26ถึง27มกราคม2556นะคะที่อุทยานการเรียนรู้ที่ TK Park ชั้น8ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่ากิจกรรมใน3วันนั้นมีอะไรได้บ้างนะคะที่น่าสนใจจะคัดบางส่วนมาเล่าให้ฟังนะคะก็คืออย่างในวันพฤหัสเนี่ยเขาจะจัดแค่ครึ่งวันบ่ายนะคะก็จะมีการตั้งแต่บ่ายโมงเนี่ยก็จะมีชมนิทรรศการที่ผ่านมาแล้วก็โครงการในอนาคตของ TK Park นะคะก็จะมีการรับฟังบทเพลงจากเยาวชนดนตรี TK Band นะคะเป็นผลผลิตจากการบ่มเพาะความฝันของเยาวชนให้เป็นจริงนะคะนอกจากนี้ก็จะมีพิธีการจะมีพิธีการในเรื่องของการนำชมนะคะภาพประทับใจเป็นผลผลิตจากห้องสมุดมีชีวิตนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของมอบรางวัลให้กับแฟนพันธุ์แท้ TK Park ด้วยนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมในวันพฤหัสบดีวันที่24มกราคม2556ในช่วงบ่ายส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณ 11:00 น.เช้านะคะไปจนถึงสักประมาณ 4:00 น. 5:00 น. นะคะก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นเคยมีการชมแล้วก็แสดงผลงานของ TK Park นะคะไม่ว่าจะเป็น TK Leader Zone นะคะเป็นการจุดประกายการเรียนรู้กับกิจกรรมจาก TK Park แล้วก็ภาคีเครือข่ายในเรื่องของการอ่านนอกจากนี้แล้วก็ยังมีในเรื่องของการล้อมวงฟังนิทานแสนสนุกกับกลุ่มนิทานแต้มฝันณห้องสมุดเด็กนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของโชว์พิเศษจากภาคีเครือข่ายด้านการอ่านนะคะสนุกกับเกมบันไดไอทีจากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของ GK Movie นะคะก็จะมีในเรื่องของการชมภาพยนตร์และร่วมวงเสวนากับผู้กำกับรุ่นใหม่นะคะซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับนิตยสารไบโอสโครปนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของ Reader Talk ก็มีพูดคุยภาษานักอ่านโดยนักเขียนอย่างเช่นคุณใบพัดพนุมาตรทองธนากุลนะคะเจ้าของผลงานการลาออกครั้งสุดท้ายและเราจะมีชีวิตที่ดีหรืออาจจะเป็นคุณวิปบุรพาเดชะบกนิตยสาร Happening นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังในวันอาทิตย์นะคะที่น่าสนใจนะคะก็ยังมีในเรื่องของ TK Movie ค่ะจากวรรณกรรมสู่ภาพยนตร์ค่ะเรื่องผีเสื้อและดอกไม้นะคะเป็นโครงการความร่วมมือกับหอภาพยนตร์องค์การมหาชนนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของReader Special ค่ะเป็นการโชว์พิเศษจากห้องสมุดเครือข่ายเป็น Mascot Show ไดโนป่วนกวนหันสาจาก Band for Kids นะคะฟังนิทานแสนสนุกจากน้องๆโครงการรับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานนะคะแล้วก็จะมีชมแสดงดนตรีประกอบการเล่าเรื่องสังสินชัยโดยอาจารย์อนันต์นักคงและนักดนตรีจากคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เด่นๆน่าสนใจนะคะทั้งในวันพฤหัสบดี24มกราคม2556แล้ววันเสาร์อาทิตย์ที่26และ27มกราคม2556นะคะก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากกันนะคะในงานฉลองครบรอบ8ปี TKการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังนะคะแล้วขอต่ออีกนิดนึงนะคะว่าสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะหรือว่าสดร.นะคะได้จะเปิดตัวหอดูดาวแห่งชาติอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็จะประกาศเป็นผู้นำด้านดาราศาสตร์ในอาเซียนเพื่อสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นหอดูดาวขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่งในเขตเส้นศูนย์สูตรโดยจะได้สังเกตท้องฟ้าที่ครอบคลุมทั้งฟ้าเหนือและฟ้าใต้นะคะซึ่งในกิจกรรมการเปิดหอดูดาวเนี่ยนะคะก็เป็นหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษานะคะจะตั้งอยู่ที่สถานีทวนสัญญาณ TOT นะคะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จากอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ2457เมตรนะคะ ซึ่งหอดูดาวแห่งชาติเนี่ยได้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์นะคะแบบสะท้อนแสงซึ่งใช้กระจกรวมแสงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.4 เมตรจัดเป็นหอดูดาวขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะติดตัวกล้องเนี่ยติดตั้งบนโดมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9เมตรซึ่งสามารถหมุนได้360องศามีช่องเปิดปิดหรือว่าเป็นชัตเตอร์เนี่ยกว้างประมาณ3เมตรสำหรับช่วยกันลมไม่ให้กล้องสั่นไหวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมนี้นะคะก็เร็วๆนี้ก็จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่22มกราคม2556นะคะถือว่าเป็นความก้าวหน้าอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ในโซนทางภาคเหนืออยู่เชียงใหม่นะคะก็แวะไปทดสอบดูซิว่ากล้องดูดาวแห่งชาติในหอดูดาวแห่งชาตินั้นจะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆทั้ง2เรื่องที่มาฝากกันในเช้านี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะกับเพลงมีความสุขหรือเปล่าของ Backhead ค่ะ
หากวันหนึ่งที่ตัวเธอต้องเหนื่อยล้าวันหนึ่งที่ตัวเธอนั้นท้อใจอาจมีคนที่มาทำให้เธอต้องหวั่นไหวไม่มั่นใจว่าอะไรที่เธอต้องการฉันแค่อยากให้เธอลองฟังฉันสักหน่อยแล้วค่อยๆตรึกตรองมองดูเธอนั้นอาจจะมองไม่เห็นที่เธอเป็นอยู่ลองถามใจเธอดูว่าเธอนั้นรู้สึกอย่างไรเหนื่อยกายไม่ได้แปลว่าทุกข์สบายไม่ได้แปลว่ามีความสุขอะไรที่มันทำให้เธอนั้นทุกข์ก็ลองถามตัวเองก่อนตอนนี้พลาดพลั้งไปใช่ว่าเธอนั้นพ่ายแพ้เสียใจใช่ว่าเธอนั้นอ่อนแออยากถามว่าเธอยังจะสู้หรือยอมแพ้ไม่ต้องแคร์ว่ามีใครเข้าใจหรือเปล่าฉันแค่อยากให้เธอลองฟังฉันสักหน่อยแล้วค่อยๆตรึกตรองมองดูเธอนั้นอาจจะมองไม่เห็นที่เธอเป็นอยู่ลองถามใจเธอดูว่าเธอนั้นรู้สึกอย่างไรเหนื่อยกายไม่ได้แปลว่าทุกข์สบายไม่ได้แปลว่ามีความสุขอะไรที่มันทำให้เธอนั้นทุกข์ก็ลองถามตัวเองก่อนตอนนี้มีความสุขหรือเปล่าฉันแค่อยากให้เธอลองฟังฉันสักหน่อยแล้วค่อยๆตรึกตรองมองดู ธอนั้นอาจจะมองไม่เห็นที่เธอเป็นอยู่ลองถามใจเธอดูว่าเธอนั้นรู้สึกอย่างไรเหนื่อยกายไม่ได้แปลว่าทุกข์สบายไม่ได้แปลว่ามีความสุขอะไรที่มันทำให้เธอนั้นทุกข์ก็ลองถามตัวเองก่อนตอนนี้มีความสุขหรือเปล่า
ค่ะกลับมาช่วงที่3นะคะเป็นช่วงสาระความรู้ในรายการชมรมคนทำสื่อนะคะเป็นช่วงที่ทางรายการเนี่ยจะนำในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบทความทางวิชาการบทความงานวิจัยนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของสื่อในเรื่องของเทคโนโลยีการศึกษาเข้ามาแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบในข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะซึ่งในวันนี้นะคะดิฉันได้นำบทความทางวิชาการเรื่องโซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษานะคะของท่านอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮค่ะท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2นะคะท่านเผยแพร่บทความทางวิชาการนี้นะคะผ่านเว็บไซต์ของท่านเองค่ะที่ www.addkutech3.com นะคะเรามาเริ่มต้นนะคะในเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษาหรือใช้คำภาษาอังกฤษว่า Social Media for Education นะคะโดยผู้เขียนนะคะท่านอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮเนี่ยท่านได้ให้เขียนบทนำไว้อย่างน่าสนใจก็จะหยิบบางส่วนเข้ามาเล่าก่อนนะคะก่อนที่จะไปดูว่าในส่วนสำคัญอื่นๆจะมีอะไรบ้างเรามาทำความรู้จักก่อนนะคะว่าก่อนที่จะไปที่สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะเราน่าจะต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะคะคือสื่อใหม่ในแวดวงวิชาการด้านเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาและนิเทศศาสตร์หรือรวมไปถึงสื่อสารมวลชนเนี่ยจะเรียกสื่อใหม่ว่านิวมีเดียนะคะซึ่งเป็นสื่อทางการศึกษาในยุคดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญแทนที่สื่อในยุคอนาล็อกซึ่งเป็นสื่อแบบดั้งเดิมนะคะสื่อใหม่เนี่ยเป็นคำที่มีความหมายกว้างแล้วก็มีการจำกัดขอบข่ายของสื่อไว้อยู่2ประเภทคือเป็นสื่อที่ใช้ช่องทางเทคโนโลยีการสื่อสารหรืออินเทอร์เน็ตแล้วก็2นะคะเป็นสื่อที่มีการสื่อสาร2ทางทีนี้เรามาดูคำว่าสื่อทางสังคมหรือว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะตัวสื่อประเภทนี้ก็ถือว่าเป็นสื่อใหม่ที่พัฒนามีการพัฒนาก้าวไกลนะคะภายใต้อิทธิพลเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในยุคเว็บ 2.0 ส่งผลกระทบต่อสังคมในทุกๆด้านค่ะในบทความนี้ก็เลยจะนำเสนอเกี่ยวกับสื่อใหม่ที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียกับการศึกษาโดยให้พอเข้าใจกันนะคะทีนี้เรามาดูขอบข่ายของสื่อโซเชียลมีเดียนะคะโคมเมอร์นะคะได้กล่าวขอบข่ายของสื่อโซเชียลมีเดียไว้อย่างน่าสนใจอยู่3ประเด็นด้วยกันนะคะว่าประเด็นที่1 นะคะตัวโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะเป็นสื่อสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมนะคะก็คือก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์ผ่านสื่อเทคโนโลยีเห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันได้แก่การสร้างสัมพันธภาพความเป็นมิตรของกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นนะคะแล้วการสร้างเครือข่ายด้านอาชีพหรือการค้าพาณิชย์ซึ่งปฏิสัมพันธ์ของสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วกว้างขวางภายใต้อิทธิพลของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยุคเว็บ 2.0 นะคะประเด็นที่2คือเป็นสื่อแห่งสังคมเครือข่ายเน็ตเวิร์คคอมมูนิตี้ค่ะความนิยมของการใช้โซเชียลมีเดียนั้นน่ะสืบเนื่องมาจากประสิทธิภาพของผู้ใช้เว็บทางคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพที่ดีกว่ารวดเร็วกว่านะคะและสร้างความเชื่อมั่นได้มากกว่าในสังคมไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนผู้เล่นเกมนักวิชาชีพหรือแม้แต่ผู้ใช้ทั่วๆไปที่สามารถที่จะสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเครือข่ายไปทุกคนทุกแห่งกับกลุ่มเพื่อนสนิทกลุ่มเพื่อนบ้านกลุ่มที่อยู่ที่ทำงานนะคะกลุ่มที่เรียนในชั้นเรียนเดียวกันนะคะก่อให้เกิดสัมพันธภาพแห่งความเป็นมิตรที่แนบแน่นทางโซเชียลมีเดียประเด็นที่3ที่โคมเมอร์กล่าวไว้ก็คือว่าโซเชียลมีเดียนั้นเป็นสื่อทางแห่งการสร้างสัมพันธภาพข้ามมิติค่ะเป็น intercross relationship นะคะสภาพการทางสังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยมีความแตกต่างหลากหลายในมิติต่างๆทั้งในเชิงสังคมวัฒนธรรมวิถีชีวิต คุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะผลที่เกิดกับการเรียนรู้ที่ต้องสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมในทักษะความรู้ที่พึงประสงค์ให้เกิดกับผู้เรียนซึ่งสื่อโซเชียลมีเดียจะช่วยเสริมสร้างทักษะความรู้และโอกาสที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูนะคะว่านอกจากขอบข่ายที่ท่านผู้เขียนได้ประมวลจากแนวคิดของโคมเมอร์นะคะที่พูดถึงขอบข่ายไว้แล้วเรายังมีค่ะอีกหัวข้อนึงที่น่าสนใจนะคะที่ได้ท่านผู้เขียนท่านอาจารย์ได้ใส่เอาไว้ในบทความของท่านอาจารย์นะคะคือ connectivism หลักปรัชญาการเรียนรู้ของสื่อโซเชียลมีเดียนะคะโดยได้นำมาจากซีเมนนะคะโดยซีเมนเนี่ยได้กล่าวถึงหลักปรัชญาการเรียนรู้ที่เรียกว่า connectivism ว่ามีหลักการสำคัญซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากเทคโนโลยีเว็บ 2.0โดยส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในขอบข่ายแห่งการเรียนรู้โดยเฉพาะในเชิงบูรณาการของปรัชญาการเรียนรู้ใน3ปรัชญาสำคัญนะคะคือปรัชญาพฤติกรรมนิยมปรัชญาพุทธินิยมและปรัชญาสันนิยมนะคะส่งผลต่อการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายระหว่างกันเพื่อสร้างองค์ความทักษะองค์ความรู้ที่เรียกว่าปรัชญาการเชื่อมโยงซึ่งปรัชญาดังกล่าวจะตั้งอยู่บนหลักแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญนะคะหลายประการค่ะประการแรกค่ะการเรียนรู้และองค์ความรู้เกิดจากพลังทางความคิดของมนุษย์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องไม่หยุดนะคะประการที่สองค่ะการเรียนรู้เป็นกระบวนการเชื่อมโยงจากแหล่งข้อมูลหรือคลังความรู้ที่หลากหลายประการที่3นะคะการเรียนรู้อาจไม่ใช่รูปแบบปกตินิยมที่มนุษย์จะใช้กันแบบทั่วๆไปก็เป็นได้ค่ะประการที่4นะคะประสิทธิภาพของการสร้างองค์ความรู้เกิดจากความรู้ที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องประการที่5นะคะการพัฒนาและสะสมองค์ความรู้เป็นสิ่งจำเป็นที่ก่อให้เกิดนะคะในเรื่องของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของมวลมนุษย์ประการที่6นะคะความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์ความคิดมโนทัศน์คือปัจจัยหลักที่สำคัญในการสร้างทักษะการเรียนรู้ประการที่7นะคะองค์ความรู้ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันเป็นจุดเน้นสำคัญของการสร้างกิจกรรมในการเชื่อมโยงการเรียนรู้ให้บังเกิดผลประการที่8นะคะการตัดสินใจเป็นกระบวนการเรียนที่สำคัญที่เกิดขึ้นประเด็นสำคัญคือการเลือกที่จะเรียนรู้อย่างมีความหมายผ่านข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการผ่านการวิจารณญาณอย่างมีความรอบคอบเพื่อส่งผลต่อการตัดสินใจในการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นหลักปรัชญาการเรียนรู้ของสื่อโซเชียลมีเดียที่มาจากนักคิดนักวิชาการที่ชื่อว่าซีเมนนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าในหัวข้อที่อาจารย์สุรศักดิ์ได้กล่าวถึงได้เขียนถึงไว้คือสื่อโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมในหลักสูตรการสอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้นำมาใช้ในวงการศึกษาและการเรียนการสอนมาอยู่หลายประเภทแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นบล็อกหรือเว็บบล็อกนะคะวิกินะคะหรือจะเป็นพอดแคสต์เป็นอีพอร์ตฟิโอโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งนะคะโฟโต้แชร์ริ่งหรือเป็นออนไลน์ฟอรัมนะคะวิดีโอแมสเซจิ่งอีบุ๊กอินสแตนต์แมสเซจิ่งแม้กระทั่งสกายเกมโมบายเลิร์นนิ่งหรืออาจจะเป็นพวก YouTube หรือออดิโอกราฟิกนะคะซึ่งประเภทของสื่อโซเชียลมีเดียนั้นที่พี่พูดถึงไปแล้วเนี่ยในส่วนของการเรียนการสอนเนี่ยได้นำเอาสื่อโซเชียลมีเดียมาใช้อย่างกว้างขวางนะคะแล้วสื่อที่กำลังได้รับมีบทบาทมากขึ้นต่อผู้ใช้ในการสื่อสารเพื่อการนำมาใช้ในเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้ในรูปแบบลักษณะต่างๆในปัจจุบันนะคะซึ่งสื่อแต่ละประเภทต่างก็มีจุดอ่อนจุดแข็งในตนเองซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ใช้ต้องพิจารณาให้เหมาะสมเพราะนั้นถ้าเราจะจำแนกประเภทและลักษณะของการใช้การให้บริการก็สามารถจำแนกได้นะคะเป็น6ประเภทด้วยกันคือประเภทการตีพิมพ์อย่างเช่นบล็อกวิกิพีเดียนะคะประเภทของการแบ่งปันเป็นวิดีโอรูปภาพดนตรีลิงก์ประเภทการอภิปรายก็คือการเสวนาเป็นโปรแกรมการสนทนาออนไลน์ประเภทเครือข่ายสังคมคือเครือข่ายสังคมโดยทั่วไปเครือข่ายสังคมเฉพาะด้านประเภทการตีพิมพ์แบบไมโครพวกไมโครบล็อกนะคะแล้วก็ประเภทเครื่องมือที่รวบรวมจากหลากหลายแหล่งโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับสื่อโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมในหลักสูตรและการสอนทีนี้เรามาดูนะคะว่าคุณประโยชน์ของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการศึกษานะคะ ถือว่าเราต้องยอมรับนะคะว่าไอ้ตัวสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นสื่อที่มีบทบาทมีอิทธิพลนะคะแม้กระทั่งในวงการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้นำเอาสื่อเหล่านี้มาใช้อย่างแพร่หลายเนื่องจากสื่อสังคมก่อให้เกิดคุณประโยชน์หลายด้านนะคะแล้วก็มีคนที่กล่าวไว้อย่างน่าสนใจนะคะเพราะว่าในกลุ่ม The Social Media Advisory Group แห่ง Victoria University ประเทศออสเตรเลียเนี่ยได้กล่าวถึงประโยชน์ของโซเชียลมีเดียต่อการเรียนรู้ไว้นะคะทั้งหมด4ข้อด้วยกันข้อแรกนะคะบอกว่าตัวโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการสื่อโซเชียลมีเดียเป็นการสร้างศักยภาพการสื่อสารหรือการสื่อความหมายคือสนองต่อความต้องการของการสื่อความหมายในการเรียนการสอนของผู้เรียนและทำให้ผู้เรียนได้รู้ถึงรูปแบบและระดับในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเรียนรู้รวมถึงการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยใช้กระบวนการสื่อสารจากสื่อโซเชียลมีเดียเป็นตัวเชื่อมโยงประสบการณ์ดังกล่าวนะคะข้อที่2ค่ะประโยชน์ข้อที่2ที่บอกว่าเป็นสื่อที่ประหยัดเหมาะสมต่อการใช้ก็คือว่าสื่อตัวนี้โซเชียลมีเดียเนี่ยสามารถที่จะปรับให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมนะคะเพราะเนี่ยประสิทธิภาพและความสำเร็จจึงขึ้นอยู่ปัจจัยหลายด้านทั้งสถานะทางสังคมทัศนคติการยอมรับเพราะนั้นเนี่ยการจะใช้สื่อเนี่ยต้องมีความเหมาะสมแล้วก็เสริมสร้างโอกาสความรับผิดชอบของผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันนะคะประโยชน์ข้อที่3นะคะเป็นสื่อที่ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมประสบการณ์ระหว่างกลุ่มด้วยกันนะคะโซเชียลมีเดียก่อให้เกิดประโยชน์สำคัญที่ผู้เรียนสามารถที่จะเลือกหรือสร้างช่องทางทางการเรียนรู้จากสื่อสังคมได้หลายกิจกรรมในการสื่อสารค่ะประโยชน์ข้อที่4นะคะเป็นสื่อที่ช่วยเสริมสร้างทักษะความรู้ได้อย่างมีวิจารณญาณนะคะสื่อจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถที่จะสร้างทักษะองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะในการพัฒนาสื่อประเภทดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เป็นประโยชน์ของโซเชียลมีเดียที่นะคะที่กลุ่ม The Social Media Advisory Group แห่งมหาวิทยาลัยวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียได้ประมวลเอาไว้นะคะมี4ข้อด้วยกันทีนี้เนี่ยยังมีคนที่พูดถึงคุณประโยชน์ของโซเชียลมีเดียต่อการเรียนการสอนเอาไว้คือพรอลค่ะได้กล่าวไว้นะคะในปีนี้เนี่ยแหละค่ะว่ามีประโยชน์อยู่2กลุ่มด้วยกันนะคะคือกลุ่มแรกคือคุณประโยชน์ด้านการเสริมสร้างสติปัญญาความรู้กับกลุ่มที่2คือคุณประโยชน์ในด้านกระบวนการสื่อสารการมีส่วนร่วมรวมทั้งในเรื่องของการสร้างสังคมปกิจนะคะเรามาดูประเด็นแรกนะคะว่าในเรื่องของการเสริมสร้างสติปัญญาความรู้เนี่ยได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรลงมาได้อีกนะคะก็คือจะเป็นสื่อที่ช่วยเสริมสร้างสมรรถนะเชิงวิเคราะห์ตีความสังเคราะห์และวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์นะคะเป็นสื่อที่ช่วยเสริมสร้างสมรรถนะความมีเหตุมีผลประเมินผลและการตรวจสอบเป็นสื่อที่เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนที่มีอยู่เดิมให้สูงขึ้นทั้งการอ่านและการเขียนเป็นสื่อเสริมสร้างสมรรถนะในด้านทัศนะหรือการมองเห็นซึ่งสื่อประเภทนี้มุ่งเน้นในเรื่องการสร้างประสิทธิภาพสื่อทัศนะเป็นสำคัญนอกจากนี้นะคะยังเป็นสื่อที่เพิ่มประสิทธิภาพของความเป็นสื่อเพื่อการศึกษาเรียนรู้เกิดประโยชน์และความน่าสนใจเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในสังคมและวัฒนธรรมการเรียนยุคใหม่และเป็นสื่อที่มุ่งเสริมสร้างสมรรถนะในด้านประโยชน์ใช้สอยนะคะทำให้ผู้เสริมสร้างสมรรถการใช้งานให้กับผู้เรียนสูงขึ้นนั่นเองอันนี้อยู่ในกลุ่มของการเสริมสร้างสติปัญญาความรู้ทีนี้มากลุ่มประโยชน์ในด้านกระบวนการสื่อสารเนี่ยนะคะยังสามารถแยกย่อยได้หลายประการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสิทธิภาพกระบวนการสื่อสารในเรื่องของการสร้างประสิทธิภาพของการทำงานแบบมีส่วนร่วมนะคะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำงานนอกจากนี้ยังสร้างชุมชนของการมีส่วนร่วมโดยสื่อโซเชียลมีเดียจะมีรูปแบบและระบบการสร้างสังคมชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันนอกจากนี้แล้วเนี่ยการสร้างสังคมของการมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้ฟังช่วยให้เกิดคุณภาพเกิดการสะท้อนผลของข้อมูลที่หลากหลายสร้างประโยชน์สำหรับการเตรียมการนำเสนองานที่คิดค้นขึ้นมาเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการเรียนแบบออนไลน์มีการเรียนรู้แบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกิดโลกทัศน์และมุมมองที่กว้างไกลนะคะและทีนี้อันนี้ก็จะเป็นคุณประโยชน์ที่มีนักคิดนะคะได้กล่าวเอาไว้ ในเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการศึกษาเพราะฉะนั้นเรายังไม่จบนะคะเรายังมีเรื่องที่น่าสนใจที่จะมานำเสนอต่อในสัปดาห์หน้านะคะในเรื่องของกฎเกณฑ์แนวปฏิบัติในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็แนวคิดในการปรับใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการเรียนรู้นะคะที่จะเป็นภาคต่อนะคะในเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะสืบค้นเพิ่มเติมได้ก็คือที่ www.addktutech3.com ค่ะกลับมาพบกับรายการชมรมคนทำสื่อนะคะทุกวันอังคารค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์และทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ